Núna fáum við fréttir eftir augnablik á slaginu klukkan 5.
Jeps.
En það eitthvað sem heitir að vera umhverfis læknir og ég veit að þú búin að vera að spá svolítið mikið í dag.
Já, ég var að vonast þeirnis að við getum fundið einhvern veðurlækni.
Já, það er ekki hægt því miður.
Nei, lækna það veður. Er því miður ekki hægt. Nei. En talandi umhverfislækningar, þá erum við með á línunni lækni sem heitir Una Emilsdóttir og hún er einmitt í starfsleyfi í Danmörku þar sem hún stundar nám í umhverfislæknisfræði. Una, strákarnir vita ekkit og ekki ég heldur hvað umhverfislæknir er.
Nei, það er ekkert svo sérstaklega, hérna, þekkt sérgrein, sérstaklega ekki á Íslandi, en þetta er afskaplega athyglisvert vegna þess að þetta í rauninni felur í sér rannsóknir á því sem að er skaðlegt mannslíkamanum en er í okkar nær umhverfi.
Mm-hmm. Ein spurning bara áður við förum lengra, er langur biðlisti þér?
Sko, enn sem komið þá ég bara í sérnáminu en vonandi get ég komið með einhverja þekkingu til landsins sem að mun nýtast Íslendingum vel.
En þetta er svona eins og ég náttúrulega sá grein hérna frá þér núna fyrra árinu vakti mikla athygli, börn eiga ekki að ilma, þá er þess að tala svona það sem við berum á okkur og börnin og það sem við borðum með þekki.
Jú. Og þetta felur raunni í sér nokkra þætti umhverfislækningsfræðin og í stuttu máli þá hægt að segja að í nútíma samfélagi erum við því miður útsett fyrir alls konar efnum dagstaglega sem að hafa reynst skaðileg mannslíkamanum og þá sérstaklega ungum börnum vegna þess að þau eru í rauninni viðkvæmastu einstaklingarnir. Og það ýmislegt svona líffræðilegt sem að þar að baki, en þau eru einfaldlega með til að mynda húð sem gegndræpari og þynnri enn að fullorðnum og þeirra afeitruna líffæri eru ekki að skilvirk og hjá okkur og það svona ýmislegt sem að skiptir máli þar. En það sem að við vitum nú í dag, það er meðal annars að ilmefni fela oft og bera með sér efni sem heita falut og falut eru í rauninni efni sem að gera það verkum að ilmurinn helst lengi á líkamanum yfir daginn og berst út í andrúmsloftið þannig að allir finna lyktina af þér þennan ilm allan liðlokan daginn. Og þessi efni eru hreinlega geta verið skaðleg heilsunni og haft áhrif á okkar viðkvæmu innkirtla, hormónakerfið okkar sem að er svo ofbúslega mikilvægt. Þannig að það er bara mikilvægt að huga þessu þegar maður er með ungbörn og þegar maður er með börn á kynþroskaaldri.
Þannig að, sko, dóttir mín sem er mikið fyrir að setja á sig ilmvatn, ég á að byrja hann að hætta því, sem sagt.
Já, sem sagt, það er mjög mikilvægt að reyna að takmarka alla efna notkun, sérstaklega þegar við vitum betur, það er svolítið ósangjant gagnvart þeim þegar við fullorðna fólki vitum að það er eitthvað í þeirra umhverfi sem getur verið skaðlegt heilsunni og haft áhrif til frambúðar. Ef við reynum ekki að takmarka þá útsetningu og það er hægt að velja.
Hún er að verða 25 ára, hvenær má hún fara að setja á sig ilmvatn þá?
Sko, ég get alltaf sagt fyrir mitt leiti þá nota ég ekki hefðbundi ilmvatn og sakna einskis og það er hægt að lifa þannig lífi, já. Og sama með deodorant og annað sem að hérna, er í rauninni alltaf bara kemísk áhrif á líkamann og líkaminn er alltaf að reyna að losa sig við.
Eigum við bara þá að vera með svitalyktina bara vaðandi út allt einhvern veginn?
Alls konar til.
En þess vegna hafði ekki lyfja sambandi við það þið fjóru að setja saman verkefni sem heitir vögguggjöf fyrir nýbakaða foreldra og höfðu þeir sambandi þig eða?
Já, sem sagt, Lyfja hefur verið að gefa vöggugjafir í mörg ár og nýlega þá hófum við samstarf við hjá, hérna, ég og Lyfja vegna þess að þar eru flottar konur með góða framtíðarsýn og þær, sem sagt, hafa hugsað sér að breyta svolítið til og leggja áherslu á að minnsta kosti að gera það hlutina auðveldari fyrir fólk sem að kæri sig ekki að vera fyrir efna áhrifum allan daginn og þá settum við af stað verkefni hreinar vörur og í framhaldi af því þá fór auðvitað boltinn að rúlla og að sjálfsögðu vildum við hafa vöggugjöfina með þeim húð umhjörðu vörum sem í hérna, henni eru hafa hana að sjálfsögðu hreina og öruga fyrir viðkomast á hópin.
Já, lengi býra fyrstu gerð, sem maður segir, og hvar getur maður hérna nálgast þessa vökkugjöf ef maður er sem sagt að fregna spann?
Já, það er hægt að hafa bara skrási og heimasíðu lyfju og hérna og koma við í verslunum lyfju. Mm-hmm. En það er hægt að skrá hérna, þetta er sem sagt fram að þriggja mánaða aldri, upp að þriggja mánaða aldri og láta vita af því að hérna, fæðingu barnsins og skrifta þessa gjöf. Það er bara lítið mál að fá hana senda.
Glæsilegt.
En sem sagt, já, í rauninni er þetta... sko kjarnin og megin ástæðan fyrir þess allir saman er nú kannski bara svo að maður hefur óbilandi trú á og í rauninni bara þörf fyrir að efla heilsu og fyrirbyggja sjúkdóma hjá fólki og það sem að þetta er mín sérgrein og mitt helsta áhugasvið, eitrefnafræðin mm-hmm. um þessi efni er mitt helsta áhugasvið, þá var þetta bara tilvalið að setja saman kraft okkar og hérna og leggja hann lið þegar Óskar var eftir því.
Bara algjörlega. Takk fyrir þetta, Una Emilsdóttir, og gangi þér vel í umhverfislæknisfræðinni í Danmörku.
Takk fyrir það.
Hér eftir augnablik þá sem var ræða fjallgöngur á höfuðborgarsvæði.
K100. This is my station. Let's go. Sumarlegasti síðdegisþátturinn.